ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Thank you.
με ένα σπαρακτικό προσκύνημα του Σταύρου Σαρχάκου και του Ιάκωβου Καμπανέλη με τη μουσική του Νίκου Δημητράτου ξεκινήσαμε, αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, τη σημερινή μας εκπομπή ταξιδεύοντας με φως ελληνικό που ακούτε από τη φωνή της Ελλάδας. Η τέχνη της ποίησης, της πεζογραφίας, της μουσικής και της υποκριτικής ανταμώνουν και εμπνέονται από την ηρωική άοπλη εξέγερση των φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973, πριν από 50 χρόνια, που οδήγησε στην πτώση της Χούντας και στην επιστροφή της Δημοκρατίας στον τόπο που τη γέννησε. Η μνημοσύνη είναι ένα μουσικοθεατρικό αναλόγιο, ένα αφιέρωμα σε εκείνους που αντιστάθηκαν στη δικτατορία και με όπλο την πίστη τους στη δημοκρατία οδήγησαν τον λαό στην έξοδο στο φως. Ο Δημήτρης Φιλελές γράφει 12 ποίηματα, στα οποία οι σάριθμοι συγγραφείς απαντούν με εφαπτώμενα πρωτότυπα διηγήματα. Η Ντομένικα Ρέγκου συνθέτει, δραματοποιεί και μεταφέρει μοναδικά τις εικόνες των αφηγημάτων και η Άννα Καρλάφτη μελοποιεί και ερμηνεύει. Όλα αυτά στο έργο «Μνημοσύνη», που είναι ένα αφιέρωμα στα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και θα παρουσιαστεί 6, 7 και 8 Νοεμβρίου στο χώρο τέχνης Ηχόδραση, Γενναίου Κολοκοτρώνη 12 στο Κουκάκι, στις 8 το βράδυ. Έχω τη χαρά να είναι κοντά μου σήμερα ο Δημήτρης Φιλελές και η Ντομένικα Ρέγκου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σε βρίσκουμε, δική
καλώς
μας χαρά.
Καλώς σας βρίσκουμε.
Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, Δημήτρη, από την Ντομένικα, την όμορφη κοπέλα της συντροφιάς μας.
Δεν ξέρω, όμορφη, μοναδική πάντως, γιατί είστε δύο άντρες.
Και όμορφη και μοναδική. Για να μας μιλήσει για τη μνημοσύνη και για τη δραματοποίησή της, την οποία έχεις αναλάβει εσύ.
Ναι, αν και καταλληλότερος είναι ο Δημήτρης γι' αυτό, εντούτοις θα ξεκινήσω λέγοντας πως θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Φιλελέ, γιατί μέσα από τη γνωριμία μας με κάνει και στην τέχνη που υπηρετώ, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, γιατί ό,τι γράφει με αγγίζει στην καρδιά και στην ψυχή.
Μεγάλη λοιπόν, υπόθεση αυτό.
Πραγματικά ξεκινήσαμε μαζί πέρυσι παρουσιάζοντας βάση της επετείου που είχαμε για τη μικρασιατική καταστροφή, κάτι αντίστοιχο μικρασιατικό. Και τώρα είμαστε στα 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο, μια εποχή που οι περισσότεροι πια ζούμε και την έχουμε ζήσει.
Πέρασε κιόλας 50 χρόνια.
50 χρόνια να
απίστευτο
πάει.
Μισό αιώνα.
50 χρόνια, ναι.
Σαν να ήταν χτες.
Ο Δημήτρης λοιπόν, με την ευαισθησία που τον διακρίνει σε όλα αυτά τα θέματα, σκαρφίστηκε ένα συλλογικό βιβλίο. Έγραψε 12 ποίηματα. Το ένα το κράτησε δικό του για να γράψει ένα αντίστοιχο διήγημα και τα υπόλοιπα 11 τα έδωσε, τα μοίρασε αντίστοιχα σε 11 διαφορετικούς συγγραφείς, προκαλώντας τους να γράψουν κάτι σχετικό με το ποίημα που διαβάζουν. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό, και θα τολμήσω να πω το εξής, ότι επειδή εξίσου εκπληκτική είναι και η συνεργάτης μας η Άννα Καρλάφτη, που πήρε τα ποίηματα και τα μελοποίησε, μας οδήγησε με τη μελοποίησή της στο να παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο σε μορφή θεατρικού αναλογίου, διότι στο μυαλό μας είχαμε κάτι άλλο. Τα ποίηματα μελοποιημένα μεν, αλλά με κάτι άλλο. Δεν το λέω, γιατί μπορεί να το κάνουμε του χρόνου με το καλό.
Μέσα από τις συνεργασίες προκύπτουν οι ιδέες.
Εννοείται. Και όταν αυτές γίνονται με την ψυχή, γιατί αγγίζει ο ένας τον άλλον, είναι το άψογο αποτέλεσμα, θα έλεγα. Οδηγηθήκαμε λοιπόν σε αυτό. Τώρα, επειδή δεν είναι δυνατόν να διαβάσω 12 ολοκληρωμένα διηγήματα, γιατί θα θέλαμε πάρα πολλές ώρες, κλήθηκα να κάνω τη λεγόμενη σειραφή που λέμε, να κόψω, να ράψω και να παρουσιάσω από το κάθε διήγημα την ουσία, με την αρχή, τη μέση και το αποτέλεσμα και το τέλος.
Πριν μας διαβάσεις κάτι, να δώσω το λόγο στον Δημήτρη, να μας πει πώς δημιουργήθηκε, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα μες στο μυαλό σου, Δημήτρη.
Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, με αυτόν που λέει η Ντομένικα και με αυτόν που λες και εσύ, ότι οι ομάδες, οι παρέες γράφουν τη δική τους ιστορία, και οι παρέες που είναι παρέες καρδιάς και όχι συγκυριακές.
Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Όλα τα μεγάλα έργα γράφτηκαν από τις παρέες, από τις συζητήσεις. Στη Δεξαμενή, στο Κολωνάκι, στου Ζόναρς, στο Παντάρι του Λουμίδη κλπ. Από εκεί προέκυψαν τα μεγάλα έργα.
Εμείς λοιπόν φτιάξαμε μία όμορφη συντροφιά και μέσα σε αυτό, σκεπτόμενος ότι θα καταλήξει σε λίγο και το Πολυτεχνείο να θυμίζει μυθολογία και κάτι τέτοιο θα μας ήταν ανεπίτρεπτο, σκέφτηκα επίσης το ότι να προσθέσω άλλη μία ποιητική συλλογή στις ήδη υπάρχουσες ποιητικές συλλογές μου δεν μου λέει κάτι. Θα ήθελα κάτι πιο ομαδικό. Έχουμε λοιπόν πολλούς φίλους καλούς συγγραφείς στους οποίους ζήτησα να κάνουμε αυτό το πείραμα. Πρέπει να πω ότι κανένας από τους υπόλοιπους 11 δεν ήξερε ποιο ποίημα πήρε ο άλλος, ούτε τι ποίηματα υπάρχουν στο βιβλίο. Το είδαν μόνο όταν έφτασε το σώμα του στο τελικό PDF. Όπως είπε και η Ντομένικα, κράτησα το ένα, γιατί ήθελα στη μνήμη της μητέρας μου να το αφιερώσω σε εκείνο το πρωινό της 21ης Απριλίου. Εκείνο το απίστευτο.
Εκείνη την Παρασκευή.
Την Παρασκευή. Εκείνη την Παρασκευή. Και έτσι γεννήθηκε αυτό το έργο από το τίποτα και από το πουθενά, αλλά με την συμμετοχή της καρδιάς όλων μας. Αυτή ήταν η σκέψη λοιπόν. Ένα συλλογικό έργο, γιατί οι συλλογικότητες στην εποχή που ζούμε νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίες. Είναι επιβεβλημένες.
Θα ήθελα, Δημήτρη, να μας μιλήσεις, γιατί μια άλλη σου ιδιότητα είναι αυτή του δασκάλου. Ή ήταν αυτή του δασκάλου, γιατί...
Ήταν
πια. Αυτή ακριβώς του δασκάλου. Και θέλω να μας πεις για το τραγούδι που ακούσαμε. Για το προσκύνημα.
Για το προσκύνημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι που η καλή μου φίλη, η Γιούλη Παπαγεωργίου, μουσικός, επειδή ήμουν 33 χρόνια στο ίδιο σχολείο και πλέον οι συνάδελφοι ήμασταν φίλοι και πολλοί άλλοι πολλές δεκαετίες, σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου, επιτρέψτε μου να μην το πω γιορτή, γιατί δεν πρόκειται για γιορτή όταν άοπλοι άνθρωποι στέκονται απέναντι στα τάγκς, φρόντιζε να το μαθαίνει στην σχολική μας χοροδία και τα παιδιά πραγματικά να το αποδίδουν τόσο συγκλονιστικά και τόσο βγαλμένο από την αθώα ψυχή τους, που όταν το τραγούδι τελείωνε δεν ήταν θέμα χειροκροτήματος, ήταν θέμα ρίγου συγκίνησης που μας το προκαλούσαν με την αθωότητα, την άγνοια των περιστατικών. Πότε γράφτηκε, γιατί γράφτηκε, ποιος το είπε. Ναι. Τα παιδιά μετέφεραν το μήνυμα του τραγουδιού, αυτό που πρέπει να νιώθουμε αν ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα είναι να μας συνεπάρει. Χωρίς να ξέρουμε, όπως έλεγε και ο Ρίτσος, δεν με νοιάζει αν ξέρουν ποιος είμαι και τι έγραψα. Τα ξέρουν τα ποίηματά μου, τραγουδάνε τα μελοποιημένα.
Μου αρκεί αυτό.
Μου αρκεί.
Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Άλλης ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριά μας λείπασμα η πρώτη νεκρή. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν η πρώτη νεκρή. Λόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν η πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να βρουν ανάπαυση η πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να βρουν ανάπαυση η πρώτη νεκρή.
Πάρεις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Πάρεις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα,
κρίσαν οι τάφοι, λευτεριά ως δίπασμα η πρώτη μετρή.
Λόδι φωτιάς γέννη στους τάφους, είμαστε οι πρώτοι νεκροί.
Λόδι φωτιάς γέννη στους τάφους, είμαστε οι πρώτοι νεκροί.
Ερωτηδάκια γόνα, για να βγουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί.
Απάντηση θα πάρουν, ερωτηδάκια γόνα, για να βγουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί.
Μίκης Θεοδωράκης, Αλέκος Παναγούλης, οι πρώτοι νεκροί. Ένα τραγούδι που έγραψε κυριολεκτικά με το αίμα του μέσα στο κελί ο αξέχαστος Παναγούλης. Από τα τραγούδια που όσες φορές και να τα ακούσουμε, Ντομένικα και Δημήτρη, πάντα συγκινούμαστε, πάντα συγκλονιζόμαστε.
Ω, ναι.
Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους να γράψουν κυριολεκτικά με το αίμα τους. Μπορεί και εμείς οι ποιητές να γράφουμε με το μελάνι της ψυχής μας, αλλά με το ίδιο μας το αίμα δεν έχουμε αξιωθεί, θα πω, να γράψουμε. Αν και θα έλεγα πως για να πάμε μπροστά δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα πάντα μόνο ήρωες. Χρειαζόμαστε και ανθρώπους απλά να αγαπάνε αληθινά τον συνάνθρωπο και κάθε πρωί που ξυπνάνε να σκέφτονται ότι γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που καλό θα ήταν χωρίς διακρίσεις να τους απλώσουμε το χέρι και να γίνουμε ένα. Να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι να σκεφτόμαστε τι μας χωρίζει. Και όπως λέει και ένας, επίτρεψέ μου να το πω αυτό, ένας καλός φίλος μου και θεωρώ σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας, ο Στρατής ο Γαλανός, τα σύνορα δεν ήταν ποτέ κάθετα, ήταν πάντα οριζόντια.
Μεγάλη αλήθεια. Και τώρα που είπες για ήρωες, οι ήρωες δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι πολεμήσανε στο μέτωπο, οι ήρωες είναι και οι βιοπαλαιστές, όλοι αυτοί οι οποίοι παλεύουν κόντρα στις αντιξοότητες της ζωής και της καθημερινότητας για να μην λείψει το ψωμί από το παιδί τους. Αυτοί για μένα είναι οι ήρωες.
Ακριβώς.
Άρα έχουμε πολλούς.
Έχουμε πολλούς ήρωες. Και όπως έλεγε και ο λογοθετήτης, στο ένα ήρωας μου παντούφλες, αυτή η χώρα λέει μόνο ήρωες και ελιές έβγαζε. Λοιπόν, Ντομένικα, τι θα μας διαβάσεις εν αρχή?
Λέω για αρχή να πάρω τους Εθνοσωτήρες του Ηλία Παπακοσταντίνου, επειδή μπαίνει έτσι λίγο παιδικούλια, δηλαδή Εθνοσωτήρες.
Ο Ηλίας που είναι στην παρέα μας, μας ακούει και του στέλνουμε την αγάπη μας.
Α, φιλιά πολλά, Ηλία. Ταρατατατατα, Εθνοσωτήρα αρχηγέ, Γιώργη Παπαδόπουλε, είσαι η τύχη του λαού. Και ένα δώρο του Θεού, ταρατατάμ, και ένα δώρο του Θεού, τραγουδούσε ο Δημητράκης μερικούς στίχους που του μάθαινε ο πατέρας του, μη γνωρίζοντας την ουσία των φράσεων. Πήγαινε τρέχοντας προς την πλατεία με την αθωότητα στο βλέμμα και με το ψωμί στο στόμα που έσταζε ζάχαρη και σάλιο. Ένα σάλιο που ήθελαν οι εθνοσωτήρες της βαριάς βιομηχανίας της Χούντας να κολλήσει το γραμματόσημο στο γράμμα του ευτελισμού του ανθρώπου, πάνω στο φάκελο της φυλακής μας. Εκστατικά τα μάτια του χωροφύλακα, σαν να έβλεπε το πιο ωραίο θέαμα. «Ε, ψιτ, έλα εδώ, έλα εδώ», φώναξε στο Δημητράκη. Ο μικρός σταμάτησε απότομα, κατάπιε γρήγορα το ψωμί και κοίταζε με απορία, φόβο και αγωνία. «Ποιος σου το μάθε αυτό το ωραίο πατριωτικό τραγούδι?» «Ο πατέρας μου», είπε ο μικρός. «Μπράβο ρε, να τον χαίρεσαι. Έχεις λεβέντη πατέρα, πατριώτη», είπε τρίβοντας τα γαλόνια του και ρίχνοντας με το άλλο χέρι ένα χαστούκι στο μικρό. Χαστούκι επιβράβευσης και διαταγής μαζί. Καθώς έπαιρνε ύφος βασιλέως μπροστά στο παιδί, γύριζε το κεφάλι του ολόγυρα να δει αν τον ακούει ο κόσμος ώστε να παραδειγματιστεί. Εκείνη τη στιγμή που έστριβε το κεφάλι, τα μάτια του αγρίεψαν απότομα, βλέποντας τη φρέσκια μπογιά στον τοίχο απέναντι που έγραφε «Δημοκρατία, ελευθερία». «Θα σας τσακίσω», φώναξε οργισμένα με αφρισμένο στόμα. «Ακού δημοκρατία τα παλιοκομούνια, εκτέλεση να ξεβρωμίσει ο τόπος από βράσματα, αναρχική». Γυρίζει αμέσως και ρωτάει το μικρό. «Ξέρεις γράμματα?» «Όχι», απαντάει ο μικρός. «Καλύτερα, τι τα θες, να σου ζαλίζουν το μυαλό με έννοιες όπως τούτες που γράφουν αυτά τα σκυλιά και κρύβονται? Έχετε ασβέστη στο σπίτι?» ρώτησε το μικρό. «Δεν ξέρω, αλλά έχω δει τη μάνα μου που ασβεστώνει τους στίχους το Πάσχα». «Να πας στο σπίτι και να πεις στον πατέρα σου να έρθει με την πατανόβουρτσα να σβήσει αυτά που γράψαν οι κοπρίτες οι αναρχικοί. Να έρθεις και εσύ να τον βοηθήσεις. Να μαθαίνεις από τώρα να προσφέρεις υπηρεσία στο κράτος σαν καλός πατριώτης». Το ζήτησε και το διέταξε ο χωροφύλακας να του πεις.
Εξαιρετικό κείμενο και υπέροχη απόδοση από την Ντομένικα.
Ευχαριστώ.
Η οποία είναι εξαιρετική ηθοποιός, η Ρίστο Εμπαρόδο, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Έχει παίξει εκτός των άλλων και στον κινηματογράφο και σε μια διεθνή συμπαραγωγή, καναδοελληνική, τα Συντρίμια Ψυχής, του Τζέρεμι Ποντεσουά.
Μόνο εσύ το ξέρεις, αυτό και εγώ.
Όχι, ήταν. Ακούστηκε η ταινία όταν βγήκε. Και έπαιζε πρόσφατα και στον Blackstone.
Ναι, η οποία ταινία προβάλλεται
αμέσως. Άρεσε πάρα πολύ.
Είναι πραγματικά, τι να πω, η συνεργασία μου με τον Σπύρο τον Ιακωβίδη και με τη κυρία Κοκκίδου εξαιρετική, αλλά στο Σπύρο αξίζουν συγχαρητήρια για την ιδέα του και για την απόδοση, για τον τρόπο που απέδωσε πραγματικά.
Σπουδαία ταινία.
Είχαμε την τύχη να τη δούμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Γιατί? Γιατί είδαμε μια ταινία αληθινή, μια ταινία που είναι, ας το πούμε έτσι, είτε η μητέρα της διπλανής πόρτας, είτε η δική μας μητέρα μερικές φορές. Βρήκαμε τόσα κοινά στοιχεία και εκείνο που είπα και στην Ντομένικα ήταν ότι ρε παιδί μου, επιτέλους μία ελληνική κωμωδία, αν είναι κωμωδία όπως είπαμε, που δεν εκβιάζει το γέλιο.
Ναι,
και όταν αυτό το γέλιο βγαίνει, δυστυχώς είναι πολλές φορές και πικρό. Γιατί το γέλιο μπορεί να είναι και πικρό.
Πολλές φορές.
Πολλές φορές.
Άλλωστε οι Ιταλοί πικρές κωμωδίες γύριζαν συνεχώς. Και οι ταινίες του Λογοθετήδη πικρές κωμωδίες ήταν.
Ασφαλώς.
Στη σκηνοθεσία του Σαγκελάριου και
ναι,
του Τζαβέλα.
Και πολλές άλλες.
Κάτι τέτοιο έχει κάνει με σύγχρονο τρόπο, με μια σύγχρονη ματιά, ο Σπύρος ο Ιακωβίδης. Και είναι η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους.
Και μ' άρεσε ότι η ταινία αυτή είχε σενάριο. Είχε
Βέβαια.
Σενάριο, κάτι το οποίο λείπει από το σύγχρονο ελληνικό σινεμά. Τα περισσότερα σενάρια δυστυχώς είναι προβληματικά. Εδώ έχουμε αρχή, μέση και τέλος. Mm-hmm. Υπάρχει μια ιστορία. Και το σπουδαίο στο σινεμά και στην τέχνη γενικότερα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι να μπορείς να λες ιστορίες.
Ακριβώς.
Αυτό είναι Ακριβώς. το σημαντικό.
Και τις έχει ανάγκη ο κόσμος και τις σύγχρονες ιστορίες που δεν λέγονται, γιατί γενικότερα έχουμε περάσει σε μια γραφή ή σε μια εικόνα η οποία κατά το πλείστον είναι αυτοαναφορική. Δεν μας αφορά τόσο πολύ ως κοινό η αυτοαναφορικότητα, ακόμη και αν ταυτιζόμαστε. Μας λείπει η ιστορία. Μας λείπει η αφήγηση μέσα από οποιαδήποτε τέχνη. Έχουν πάψει πια τα αφηγήματα. Ο καθένας λέει την ιστορία της ζωής του σαν να μας ενδιέφερε.
Ναι, ναι,
μπορεί ακριβώς. να μας ενδιέφερε σε μια συζήτηση, ναι. σε έναν καφέ, σε ένα τσιπουράκι.
Αλλά όχι να το δούμε στην οθόνη ή στο θέατρο.
Ακριβώς.
Τι λες, Ντομένικα?
Τι θέλεις να πω?
Πάνω σε αυτά που λέει ο Δημήτρης.
Μα είναι αλήθεια. Είναι απέραντη αλήθεια mm-hmm. αυτό. Και στενοχωριέμαι γιατί η δική μου τέχνη είναι ακριβώς αυτό. Το γραπτό λόγο να μπορώ να τον εκφράσω δραματοποιημένα. Αλλά βλέπω ότι ενώ πάρα πολλοί ασχολούνται με γραφή, συγγραφή, σκηνοθεσία, μουσική, με όλους τους τομείς, λίγοι φτάνουν σε ένα σωστό αποτέλεσμα.
Ναι, γιατί περιπλέκουν τα πράγματα. Στην προσπάθειά τους να εντυπωσιάσουν, χάνουν το παιχνίδι.
Και όπως λέει και ένας φίλος, πολλοί από τους σύγχρονους συγγραφείς, ποιητές, είναι ολίγοντοι λεξιθύρες. Νομίζουμε ότι με μια εντυπωσιακή π.χ. ομυρική λέξη, αν τη βάλουμε μέσα σε ένα κείμενο, ξαφνικά το κείμενο θα πάρει μια ιδιαίτερη αξία. τίποτα δεν θα πάρει. Κάποιος θα πει ότι κοιτάξαμε το λεξικό γιατί δεν ξέραμε τη λέξη. Δεν το νομίζω. Νομίζω ότι ο λόγος οφείλει να ρέει και αυτή τη ροή να μπορεί να την μεταφέρει στην καρδιά του θεατή, ακροατή και να την κάνει πραγματικά να πάλεται με κάτι που δεν το ξέρει αλλά το έχει ανάγκη.
Το μεγαλείο της απλότητας. Λίγοι το καταλαβαίνουν αυτό.
Βέβαια. Βέβαια.
Να σκέφτονται και να λειτουργούν με απλότητα.
Βασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Και σου λάε βασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό. Ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Κλαίγει η μάνα τώρα μόνη, κλαίν τα δέντρα τα βουνά. Στην πατρίδα μας νυχτώνει ορφανή αγκαλιά. Στην πατρίδα μας νυχτώνει ορφανή αγκαλιά. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Μες στα σύρματα κλεισμένη, μα η καρδιά μας πάντα αλφή. Πάντα ίδιος ορκωσμένη, λευτεριά και προκοπή. Πάντα ίδιος ορκωσμένη, λευτεριά και προκοπή. Και σύλλα εβασανισμένη, μην ξεχνάς τον οροπό. Και σύλλα εβασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό.
Οροπός με τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης ήταν στον οροπός, φυλακές του οροπού. Είχε περάσει πολλές φυλακές. Όπως πολλοί αγωνιστές τότε.
Επειδή το εξοχικό μας είναι στο Χαλκούτσι κοντά στον οροπό, κάθε φορά που περνάμε από τις φυλακές βλέπω την τοιχογραφία του που έχουν φτιάξει στις πρώην φυλακές οροπού και αναρωτιέμαι όλοι εμείς που πηγαίνουμε πέρα δόθε σε αυτή τη διαδρομή πόσοι άραγε ξέρουμε ότι ήταν εκεί, γιατί για παράδειγμα κάποιες ρίσεις του Μίκη έχουν κάνει το γύρο του κόσμου και αυτά που θα έπρεπε να ξέρουμε ίσως δεν τα γνωρίζουμε.
Και να ήταν τα μόνα, Δημήτρη μου. Πολλά δεν γνωρίζει, ειδικά οι νέοι σήμερα. Τώρα σου τα γνωρίζεις πολύ καλύτερα είναι... από όλους μας, γιατί ήσουν δάσκαλος μέχρι πρότινος.
Δεν είναι ευθύνη των νέων ως δάσκαλος, αναμφίβολα, θα πω.
Αναμφίβολα.
Είναι ευθύνη της δικής μας γενιάς κυρίως.
Ναι.
Για να λέμε την
πάρα
αλήθεια.
Πολύ σωστή η τοποθέτηση. Εγώ όμως λέω ότι η ευθύνη των νέων είναι ότι δεν έχουν μέσα τους αυτό το μικρόβιο της αναζήτησης που είχαμε εμείς.
Δεν φταίνε αυτοί γι' αυτό.
Ναι.
Ο τρόπος που μεγαλώνουν είναι. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτό με κάποιο τρόπο το δίνει πάρα πολύ ωραία εδώ στο βιβλίο, στη μνημοσύνη, το τελευταίο διήγημα του Σαλτερή. Τι ναι. κάνουν οι νέοι και πιάνει και την καλή πλευρά των νέων.
Και μία συζήτηση για το τελευταίο διήγημα είναι ουσιαστικά μία συζήτηση περί της δεδομένης δημοκρατίας ναι. που έχει αυτή ναι. η γενιά, που η προηγούμενη δεν την είχε τόσο δεδομένη και βίωσε πώς είναι και το να μην έχεις δημοκρατία.
Ακριβώς.
Δεν φταίνε, όντως δεν φταίνε.
Λοιπόν, τι θα μας διαβάσεις?
Λοιπόν, επειδή πραγματικά δυσκολεύομαι να επιλέξω, ξεκίνησα από το ότι άκουσα το Δημήτρη να αναφέρεται στο Στρατή του Γαλανό και ναι. λέω, ωραία, θα πιάσω λοιπόν το Στρατή του Γαλανό. Γιατί
πολύ
είναι
ωραία.
Όλα εξίσου ωραία και
αξιόλογα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Στρατή Γαλανού, λοιπόν, το καψώνει. Ακούσε εκεί θράσος το κολόπεδο. Με είδε, αλλά έκανε ότι δεν με είδε. Και αντί να στέκεται κλαρίνο και να βαράει προσοχές, πάει ο καλός σου και μου γυρνάει την πλάτη. Ποιος είμαι εγώ, ρε μαλάκα, να με προσπερνάς δίχως να χαιρετήσεις? Κανας αόρατος και δεν με βλέπεις? Και ποιος θα ρεις πως είσαι εσύ, ρε στραβάδι, να μη χαιρετάς τους ανωτέρους? Που τα είδατε αυτά γραμμένα εσείς οι νέοι, θαλανάξερα? Στραβωμάρα έχουμε και δεν βλέπουμε τις σαρδέλες, ή μήπως κουλαμάρα και δεν μπορούμε να σηκώσουμε το χεράκι? Σκασμός, πρόσοχη! Πάρε λοιπόν και μέτρα να έχεις. 40 μέρες κράτηση να έχεις καιρό να το σκεφτείς με την ησυχία σου, και άλλες 40 μέρες στέρηση εξόδου να δεις τη γλύκα. Ήταν ευχαριστημένος ο Λοχίας Αθανασάκης εκείνο το κρύο πρωινό του Φλεβάρι. Ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Ευχαριστημένος με την καριέρα του. Ευχαριστημένος με τη ζωή του. Ακόμα και η δίκαιη οργή του για τα καμώματα του ανεδή στρατιώτη είχε ξεθυμάνει από τη στιγμή που του επέβαλε την προβλεπόμενη από τον κανονισμό ποινή, τώρα που η τάξη είχε αποκατασταθεί. Δεν του κρατούσε πια κακία και γυνάτη. Ευχαριστημένος καθότανε λοιπόν και έπινε τον καφέ του στο καψιμί, βαρύ γλυκό, με 2,5 κουταλιές ζάχαρη, ακριβώς όπως του άρεσε. Ίσως να ήταν λιγότερο ευχαριστημένος βέβαια, αν ήξερε ότι το στραβάδι που του τον έβρασε είχε φτύσει μέσα στο καϊμάκι μια χοντρή ροχάλα πριν του το σερβίρει. Τα συνήθιζαν κάτι τέτοια οι καινούργοι. Ούτως ή άλλως όμως είναι η άγνοια αυτή που φέρνει την ευτυχία. Έτσι δεν λέει και το Βαγγέλιο? Τον απολάμβανε λοιπόν με μερικές διακεκομένες ανατακτά χρονικά διαστήματα γουλιές, εναλλάξ με γερές ρουφιξιές από το πρώτο τσιγάρο της ημέρας. Σέρτικο, κεράνης, έθνος. Δεν θέλω να πάω παρακάτω, γιατί θα προτιμήσω να επιλέξω άλλα δύο. Να αφήσω δηλαδή λίγο χρόνο.
Μάλιστα.
Σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για
Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Ελευθερίου, αείμνηστοι, αξέχαστοι και οι δύο.
Δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε και σε αυτό θα έλεγα, μιας και το αναφέρεις, να πω ότι στην Ελλάδα του 2023 έχουμε απομείνει ευτυχώς με ένα δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, το οποίο είναι το μοναδικό που οι μουσικές εκπομπές του και οι επιλογές του είναι μονίμως αξιόλογες, περιλαμβάνουν όλους τους καλλιτέχνες που εμείς έχουμε γνωρίσει χωρίς αποκλεισμούς και μπορούμε επιτέλους να έχουμε ένα ραδιόφωνο που είναι ποιοτικό.
Θα προσθέσω γιατί... και τη φωνή της Ελλάδας.
Και τη φωνή της Ελλάδας.
Να ευλογήσουμε και τα γένια.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αλλά όταν είναι λέω... και αλήθεια όμως, πέρα από την ευλογία.
Όταν λέω το δεύτερο, εννοώ γενικώς την ΕΡΤ,
την ΕΡΤ.
Η οποία θα έλεγα ότι δείχνει ένα σεβασμό στην καλλιτεχνική δημιουργία και έχει βάλει εκείνες τις διαχωριστικές γραμμές που πρέπει, έτσι ώστε όταν ακούμε, να ακούμε ανθρώπους ή δημιουργίες οι οποίες έχουν σκοπό να μας κάνουν λίγο πιο συνειδητοποιημένους και να μην κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου στον καναπέ μας ή μπροστά σε μια οθόνη κινητού, τηλεόρασης, υπολογιστή, οτιδήποτε.
Να επιστρέψουμε στη μνημοσύνη, σε αυτό το έργο αφιέρωμα στα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, και θα ήθελα να ρωτήσω και την Ντομένικα και σένα, Δημήτρη, 50 χρόνια μετά τι έχει μείνει από το Πολυτεχνείο?
50 χρόνια μετά τι έχει μείνει από το Πολυτεχνείο? Έχουν μείνει όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι εξεγέρθηκαν και δεν ζήτησαν ποτέ. Αυτό έχει μείνει σε μένα.
Αξιώματα.
Δεν ζήτησαν ποτέ αξιώματα, δεν διεκδίκησαν δημοσιότητα, δεν παρέλαβαν παράσημα ανδρείας, ας μου επιτραπεί γιατί τώρα στην εποχή που ζούμε είναι και πρόβλημα το ζήτημα του φύλου. Γενικώς εκείνοι οι άνθρωποι που έκαναν ό,τι έκαναν ώστε αυτό να κάνει καλύτερο τη ζωή των επόμενων γενεών, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Τι επιτέλους στην κάθε νέα γενιά, στους κάθε μελούμενους ανθρώπους, τι θα κληροδοτήσουμε?
Και να προσφέρεις με ανιδιοτέλεια.
Προφανώς.
Εκεί είναι η αξία της προσφοράς.
Προφανώς.
Αυτό δεν είναι στο συμφέρον.
Όχι, ακριβώς. Είναι απόλυτη αλήθεια αυτό που λέει ο Δημήτρης. Και πολύ φοβάμαι, αν και δεν είμαι απαισιόδοξη, αλλά η ζωή ίδια το δείχνει αυτό και το ξέρω καλά μέσα από το δικό μου χώρο. Ο ηθοποιός όταν παίζει, αυτό που παίζει πεθαίνει αυτοστιγμή. Δεν καταγράφεται πουθενά. Τι θέλω να πω, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτό που έζησαν, άξια το μοιράζονται μαζί μας, με εμάς που ήμασταν μεν μικρότεροι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Πεθαίνοντας εκείνοι, φεύγοντας κι εμείς, εγώ αναρωτιέμαι τι πραγματικά θα μείνει. Δεν ξέρω τι θα μείνει. Εκείνο που ξέρω είναι ότι όσο ζούμε όλοι εμείς, οι γενιές μας, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Και το έχουμε ανάγκη. Γιατί βλέπω μεγάλο χάσμα από την ηλικία μου ως τα 20χρονα. Ενώ δεν βλέπω χάσμα στα 40χρονα. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια η εξέλιξη, αν λέγεται εξέλιξη, είναι αλματώδης. Οι 60χρονοι και οι 40χρονοι δεν έχουν τεράστιες διαφορές. Κατανοούνται. Ναι. Αλληλοκατανοούνται. Οι 60χρονοι και οι 20χρονοι, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, τα έχω χαμένα.
Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που έζησαν τις μέρες του Πολυτεχνείου και μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκόμισαν από αυτή την εξέγερση στους νεότερους ανθρώπους, στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους. Να τους πούνε ότι το Πολυτεχνείο αξίζει να ζει στη μνήμη.
Αξίζει να ζει στη μνήμη, επειδή, όπως είπα για τους ένας από τους λόγους που γράφτηκε αυτό το βιβλίο, είναι ότι έχουμε μία άοπλη εξέγερση. Άοπλη εξέγερση απέναντι σε οπλισμένους. δεν είναι τόσο εύκολο. Ούτε για τη μία πλευρά, ούτε για την άλλη, αν μιλάμε για τους στρατευμένους που υπηρετούν τη θητεία τους.
Και εκεί, οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να εκτελέσουν διαταγές.
Ακριβώς. Και εκεί ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και, όπως λέει και ο ποιητής, το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι.
Ναι. Δομένικα, να περάσουμε στο επόμενο απόσπασμα που έχεις επιλέξει.
Να περάσουμε στο Μιχάλη Γρυβαία το «Φίνιξ και Βράχος», γιατί έχει τις ιδιαιτερότητές του. Το μυθικό πτηνό άπλωσε τα φτερά του, σκέπασε όλη τη χώρα με τη σκιά του. Ένα ξημέρωμα του Απρίλη. Ήταν ο τρομερός Φίνιξ, το αθάνατο πουλί, εκείνο που ξαναγεννιέται από τις τάχτες του. Έβγαλε νύχια, τα έμπηξε στην κυβέρνηση, την άρπαξε. «Ήρθα να σας σώσω», είπε στο λαό, «από τη σαπίλα, από δάφτη πεθαίνετε, σας τρώει, εγώ όμως είμαι αθάνατο». «Θα μας φέρει την Αθανασία, ναι! Θα μας φέρει την Αθανασία, αλήθεια!» Αυτός ο θρύλος χωνόταν παντού. Τρύπωνε στα σπίτια, έπλεε στα καράβια, φύτρωνε στα χωράφια, τραγουδιόταν στα ραδιόφωνα, κλαψούριζε στις κλινικές, σφυριζόταν στα γιαπιά, κόρναρε στα λεωφορεία, ψαλόταν στις εκκλησιές. Καρφωνόταν στα μυαλά, πεζόταν στα θέατρα, φόλιαζε στις καρδιές. Ο λαός όμως απαιτούσε πράξεις εδώ και τώρα. «Κάτω η φαυλοκρατία», είχε πει το πτηνό. «Ζήτω η Αθανασία», απαντούσε το πλήθος. «Απαιτείται θεραπεία για να φτάσουμε εκεί», είπε το πουλί. «Εντάξει, δώσε μας φάρμακο», απάντησε ο κόσμος. «Πάρτε ιαματικό υλικό, το πιο καθάριο. Γκρεμίστε ό,τι είχατε χτίσει μέχρι χτες. Οικοδομήστε τα πάντα με αυτό. Λευκό, αμόλυντο, αποστηρωμένο, ομοιόμορφο», είπε ο Φίνιξ και τους πρόσφερε το πολύτιμο υλικό, το θαυματουργό γύψο. Τα πλήθη υπάκουσαν. Γυψάρισαν τα πάντα, τα τραγούδια τους, τα βιβλία τους, τις συζητήσεις τους, τις μαζόξεις τους, τις ψήφους τους, τις διεκδικήσεις τους, τις διαδηλώσεις τους. Γυψάρισαν μέχρι και τα όνειρά τους. Κατάπιαν ως τα μπούνια τη θεραπεία. «Μπρος στην Αθανασία τι αξίζουν λίγες θερήσεις», αναρωτιόντουσαν. «Τίποτε», συμφωνούσαν όλοι. Μέχρι εδώ, γιατί θα ήθελα να τελειώσω με την τελευταία παράγραφο από το διήγημα του Δημήτρη του Φιλελέ.
Πώς τη διαβάσεις μετά?
Ωραία.
Αυτό το πουλί ήταν παντού. Το πουλί, ναι, με το φαντάρο. Ακόμα και στα σπίρτα.
Ακόμα και στα σπίρτα.
Παντού, παιδιά.
Παντού.
Είχαμε, για μας που ήμασταν παιδιά, ήταν ένα μέρος της ζωής μας αυτό, δικό μας. Ένα παιχνίδι.
Το είχαμε πάνω στο τραπέζι μας. Το είχαμε στην τσέπη μας. Ήταν παντού. Κυκλοφορούσαμε όλοι τότε με ένα πουλί. Και ένα φαντάρο μαζί.
Είναι η απόγονη του Γκέμπελς. Είναι η απόγονη του Γκέμπελς. Ο Γκέμπελς είπε σωστά πράγματα, άσχετα αν εμείς δεν είμαστε από αυτή την πλευρά της ιστορίας. Ο Γκέμπελς ό,τι έλεγε ήξερε πολύ καλά πώς λειτουργεί. Δεν έπεισε τυχαία τόσα εκατομμύρια ανθρώπων και δυστυχώς εξακολουθεί να έχει μέχρι σήμερα θαυμαστές.
Δυστυχώς.
Προς τις υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Αλικαρνασσός παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Αλικαρνασσός παρθένη, όροπος κορίδαλος. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Και ήταν αρκετοί εκείνοι οι οποίοι δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις και βεβαίως υπέστησαν τις συνέπειες αυτής της μη συμμόρφωσης.
Βεβαίως, διότι το κυρίαρχο σε αυτού του είδους τα στρατιωτικά καθεστώτα είναι η συμμόρφωση και από εκεί και πέρα έχεις να επιλέξεις ή δεν θα συμμορφωθείς και θα υποστείς τις συνέπειες ή θα συμμορφωθείς νομίζοντας ότι δεν υφίστασες συνέπειες, διότι όταν συμμορφώνεσαι υφίστασες κάποιες
πολύ
άλλες συνέπειες που είναι ακριβώς.
Βέβαια οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης ήταν οι φυλακές, ήταν τα βασανιστήρια στο ΕΑΤΕΣΑ, ήταν οι εξορίες. Σκληρές συνέπειες.
Πολύ σκληρές και πολλές φορές έτσι αναρωτιέμαι. Μου γεννήθηκαν αυτές οι απορίες αυτή την περίοδο. Σκέφτομαι ότι οι στρατιώτες που βασάνιζαν τον κόσμο στο ΕΑΤΕΣΑ ή στις διάφορες φυλακές ή οι χωροφύλακες ή οι αστιφύλακες σήμερα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι 70-75 ετών και κυκλοφορούν ανάμεσά μας και πολλοί από αυτούς μπορεί να έχουν δρέψει και δάφνες αντιστασιακού, όπως έχει συμβεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Οφείλουμε να είμαστε λίγο υποψιασμένοι, όχι για να τους κατηγορήσουμε, απλώς θα έλεγα για να μην μας πουλάει ο καθένας ό,τι θέλει και εμείς να γινόμαστε εύκολοι αγοραστές. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, γιατί δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τη Χούντα. Και όταν έπεσε η Χούντα, βγήκαν μετά και το έπαιζαν αντιστασιακοί και μεγάλοι δημοκράτες.
Βέβαια.
Θα πω χωρίς να πω κάποιο όνομα, έναν από τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, που ας πούμε στις εκλογές του 81, πριν γίνουν οι εκλογές, κυκλοφορούσε πάντα με τη μεσημβρινή υπομάλης και στις 20 του μηνός που ξανά άνοιξε η σχολή, κυκλοφορούσε με τα νέα υπομάλης. Δεν λέω τίποτα άλλο.
Ελληνικών δαιμόνιων.
Ακριβώς. Πάμε στο επόμενο κείμενο με την υπογραφή του Δημήτρη Φιλελέ.
Με την υπογραφή του Δημήτρη Φιλελέ, η Εθνοσωτήριος. Για φινάλι αυτό και θα πω δύο λογάκια που θα ήθελα μετά. Λοιπόν, κάπου εκεί, ανάμεσα στα εμβατήρια, τις συνθηματικές φράσεις, τα λόγια μέσα από τα δόντια, το σούρτα φέρτα στη γειτόνισσα και το πήγαινέλο των συγγενών και φίλων, εμφανίζεται ο κύριος Αλευράς με τους μεταφορείς στο κάτω μέρος της σιδερένιας σκάλας. Κυρία Πελαγία, κυρία Πελαγία, καλημέρα σας. Φέραμε το ψυγείο, καλορίζικο. Η μητέρα έχει κοκαλώσει. Κανονικά θα έπρεπε να χαίρεται, αλλά... Μα σήμερα βρήκατε να το φέρετε. Είναι τα μοναδικά λόγια που ξεστομίζει. Σήμερα είχαμε κανονίσει, δεν το θυμάστε. Καθώς ο πολιτής συμπληρώνει τα στοιχεία της μητέρας στις μηνιαίες συναλλαγματικές, οι μεταφορείς φροντίζουν να εξαφανίσουν εν ρηπή οφθαλμού το παλιό μας όμορφο ψυγείο του πάγου. Λες και μολύνει το περιβάλλον. Δεν προλαβαίνω να το αποχαιρετήσω. Τα δυνατά μπράτσα των μεταφορέων το αρπάζουν και σαν μπούπουλο το κατεβάζουν από τη σκάλα. Νιώθω πως αποχωρίζω με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Στενοχωριέμαι λίγο, αλλά το καινούριο μας απόκτημα μου κλείνει πονηρά το μάτι, σαν να μου λέει «Μην ανησυχείς, θα γίνουμε φίλοι». Η διαδικασία είναι απλή και σύντομη. Πέφτουν γρήγορα οι υπογραφές. Επαναλαμβάνονται οι ευχές. Η μητέρα πάντα ευγενική. Ξεπροβοδίζει βιαστικά τους απρόσμενους επισκέπτες, δίνει και ένα φιλοδόρημα στους μεταφορείς, επιστρέφει αμίλητη. Στέκεται μπροστά στο ψυγείο ακίνητη και λέει μια φράση που χαράζεται για πάντα στη μνήμη μου. «Τη μέρα που θα πέσει η Χούντα, εγώ αυτό θα το σπάσω». Το ψυγείο εκείνο ζει και βασιλεύει σε πλήρη λειτουργία, αθάνατο γερμανικό προϊόν, σε ένα εξοχικό σπίτι, σε κάποιο μακρινό νησί του Ιωνίου Πελάγους. Η μητέρα έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από τη ζωή. Θέλω να πω ότι όλα τα διηγήματα είναι ένα και ένα και δίνουν τόσο καλά την εικόνα της εποχής όσο δεν φαντάζεται άνθρωπος.
Είναι κείμενα του Στρατή Γαλανού, του Μιχάλη Γρυβαία, του Γιώργου Μανιού, της Μαρίας Μαραγκουδάκη, της Βούλας Μέμου, της Θέσης Μπάιλα, της Ελένης Μπάλιου, της Χρύσας Νικολάκη, του Ηλία Παπακοσταντίνου, του Δημήτρη Προύσαλη και του Νίκου Σαλτερή.
Σωστά.
Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να επαναλάβουμε ότι η παράσταση «Μνημοσύνη», το αφιέρωμα στα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, παρουσιάζεται στον χώρο τέχνης Ηχόδραση στο Κουκάκι, Γενναίο Κολοκοτρώνη 12, 6, 7 και 8 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ.
Σωστά.
Να ευχαριστήσω θερμά την Ντομένικα Ρέγκου, αλλά και τον Δημήτρη Φιλελέ που ήταν σήμερα εδώ στην παρέα μας.
Εμείς να ευχαριστήσουμε για την ευγενική φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Κρίμα που δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα.
Μπορώ να πω.
Παρακαλώ.
Θα κάνω μια διαφήμιση γιατί τη θεωρώ απαραίτητη. Μία μέρα μετά τις τρεις δικές μας παραστάσεις, δηλαδή στις 9 του μήνα και στις 6.30 ώρα το απόγευμα, ξέρω γιατί τον έχουμε καλεσμένο ότι ο Δημήτρης Παπαχρήστος.
Εκφωνητής του Πολυτεχνείου, για όσους δεν γνωρίζουν.
Μάλιστα. Παρουσιάζει κάτι δικό του, που ήταν να το κάνει στο καφέ του μουσείου, το οποίο όμως έκλεισε, γιατί πλέον το έχει πάρει μια θεατρική του Γρηγόρη, και θα το κάνει μέσα στο Πολυτεχνείο, για όποιον ενδιαφέρεται. Εγώ θέλω να είμαι εκεί, γι' αυτό και το λέω, μιας και πριν αναφερθήκαμε στο ότι ποιος μαθαίνει, ποιος μπορεί να τα συνεχίσει όλα αυτά που κάποτε γίνανε.
Πολύ αυτό καλά έκανες.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση εδώ.
Αυτό. Να ευχαριστήσω θερμά τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.
Μιλώ για τα τελευταία σελπίσματα των νικημένων στρατιωτών, στρατιωτών. Για τα τελευταία κουρέλια από τα γιορτινά μας φορέματα. Για τα παιδιά μας που πουλάν τσιγάρα στους διαβάτες. Για τα λουλούδια που μαραθήκανε στους τάφους και τα σαπίζει βροχή. Για τα σπίτια που χάσκουνε δίχως παράθυρα σαν κρανία ξεροντιασμένα για τα κορίτσια που ζητιάνε επουδείχνοντας στα στήθια τις πληγές του. Μιλώ για τις ξυπόλυτες τις μάνες που σέρνονται στα χαράσματα. Για τις φλεγόμενες πόλεις, τα σωριασμένα κουφάρια στους δρόμους, τους μαστραπούς πίτες, σέρνονται τις νύχτες, στα καλοφιά.